May buntag, Nick.
May buntag, Maribel. At magandang umaga sa lahat ng ating mga suksing tagapakinig.
Usaping halala, nung nakarang Sabado, isang mock election naganap kung saan natagpuan ang ilang abirya.
Maribel, nabigong matranspit electronically ang resulta ng mock elections mula sa local board of canvassers patungong central server ng Maynila kahit pa man ay gumamit ng Global Satellite Internet Network o Broadband Global Area Network. Ito ang pangunahing problema na naranasan ng Cebu City Board of Canvassers at ng Cebu Provincial Board of Canvassers nang isagawa ang isang araw na mock elections ilang piling lugar bilang pre-trial para sa halalan sa darating na Mayo. Ayon pa sa Provincial Election Supervisor ng Lalawigan ng Cebu na ang kabuuan kaganapan na isinagawa ng siyudad ng Cebu at ng bayan ng Santander ay maituturing na satisfactory kahit pa man sa naging problemang technical. Kagad pa nang nabanggit na sa mga nalalabing buwan bago ang aktual na halalan, matutugunan pa ang mga problemang kinakaharap sa kasalukuyan. Aridel?
Samantala, Nick, may mahigit 10 mayor ang nag-request ng close-in security ngayong panahon ng pangangampanya. Kaugnay ng di umano'y banta sa kanilang mga kaligtasan at buhay?
Aridel, mahigit sa 10 mga mayors ng iba't ibang mga bayan ng lalawigan ng Cebu ang humiling umano ng close-in security mula sa Cebu Provincial Police Office o CPPO. Subalit ayon pa sa opisyal na nasabing tanggapan ng kapulisan na hindi nga maibibigay ang nasabing kahilingan dahil tanging ang Commission on Elections o COMELEC lamang ang may kapangyarihan makapagdesisyon kaugnay sa nasabing usapin. Dahil dito ay sinabihan ng opisyal ang mga nabanggit na doon nila iparating ang kanilang kahilingan sa COMELEC Regional Office. Kaugnay rito ay nagsabi rin ang nabanggit na opisyal na kanila ring pag-aaralan ang mga banta na naiulat na natanggap ng mga opisyal mula sa kanilang kalaban. Samantala, ni nanais ng Department of Transportation and Communication o DOTC na hindi isasama ng Commission on Elections o COMELEC sa ipatutupad nitong infrastructure ban ang 10.6 na bilyong piso na proyektong Bus Rapid Transit o BRT ng siyudad ng Cebu. Ang hakbanging ito ay may kaugnayan sa pagbabawal na ipatutupad ng COMELEC sa mga proyektong gumagamit ng pampublikong pondo simula 25 ng Marso hanggang 8 ng Mayo. Layunin ng ipatutupad ng COMELEC na pagbabawal na isagawa ang mga proyekto ng pamahalaan na mapigilan itong gamitin sa kampanya ng mga nais magpahalal. Kaugnay rito ay sinabi ng DOTC na ang BRT ay isa sa mga proyektong inendorso ng ahensya sa COMELEC upang hindi isama sa mga ipagbabawal muna. Maribel?
Samantala, Nick, habang patapos na ang pasukan para sa taong ito, pagtaas ng matrikula para sa susunod na pasukan, tinatalakay na?
Maribel, hindi bababa sa 10 mga universidad at kolehiyo ng Gitnang Kabisayan ang nagsumiti ng application upang dagdagan ang kanilang tuition fee at iba pang mga babayaran para sa susunod na school year ayon pa sa Commission on Higher Education o CHED. Ayon pa sa nabanggit na ahensya ng edukasyon na posible pang madadagdagan ang bilang ng mga mag-a-apply hanggang sa huling araw ng pagsumiti ng application sa 28 ng Pebrero. Dagdag pa ng nabanggit na aprubahan nila ang mga application para sa karagdagang tuition fee kapag magagawa ng eskwelahan ang lahat ng mga requirements. Ito ay ang konsultasyon, ang justification kung saan mapupunta ang karagdagang hinihingi batay sa alituntunin na 70% nito ay mapupunta sa sahod ng mga teacher at empleyado, 20% para sa pagpapabuti ng operasyon ng eskwelahan at 10% para sa profit at return on investments. At sa palakasan, muling nasunggit ng siyudad ng Cebu ang kampiyonato o overall title sa ginarap kamakailan na 2016 Central Visayas Athletic Association o CIVRA-A na ginarap kamakailan sa siyudad ng Naga, lalawigan ng Cebu. Ang mga Cebu City Niños na binuo ng 875 na mga kalahok ng delegasyon para sa elementarya at high school level ay umani ng 113 gold medals, 71 silver medals at 59 na bronze medals. Nasa pangalawang pwesto ang siyudad ng Mandawi, pumangatlo ang lalawigan ng Bohol, pang-apat naman ang Cebu Province at nasa panglimang pwesto ang siyudad ng Lapu-Lapu. Ang mga nagsipagwagi ay magiging tinatawan ng Gitmang Kabisayaan o Region 7 para sa gaganapin na palarong pambansa sa darating na Abril sa lalawigan ng Albay. Maribel?
Samantala, Nick, kamusta naman ang Valentine's Day dyan sa Cebu?
Maribel, ganun din sa tulad ng ibang lugar, tumaas ang presyo ng mga bulaklak. At may dito ay umabot sa 93 mga magsing irog ang ikinasal sa isinagawang mass wedding na ginanap sa Sacred Heart Center ng siyudad ng Cebu, dalawang araw bago ang Valentine's Day na inesponsoran ng Pag-ibig Fund. Ang nasabing mass wedding kung saan ang Home Mutual Development Fund o Pag-ibig Fund ang nag-sponsor ay para sa mga miyembro nito, kasama na ang mga transport workers, household service providers at overseas Filipino workers. Ang nasabing mass wedding ay sabay-sabay na isinagawa sa piling mga sangay ng pag-ibig ng buong bansa, kasama na ang Cebu North at Cebu South branches. Ang bawat magsing-irog ay binigyan din ng symbolic ring, buffet dinner, bouquet para kay Mrs., souvenir photo at iba pa.
May mga balita ka pa, Nick?
Hanggang dito na lang muna, Maridel, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Malgar, magaling nang sasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.